ang siyahan nga surat ni Pablo kan Timoteo. Ono Timoteo, Kapitulo 1. Tikang kan Pablo nga apostol ni Kristo Jesus, tungod han pagbuot han Dios nga aton magtaralwas ngan ni Kristo Jesus nga aton paglaom. Ngadto kan Timoteo nga akon matuod nga anak hapagtuo. Ang Dios nga aton amay ngan ni Kristo Jesus nga aton Ginoo maghatag untahan gugma, kaluoy ngan kamurayaw haimo. Karuyag ko nga magpabilin ka dida ha Efeso. Sugadhan paghangyo ko haimo hadtohan pag-agi ko ti pagkadto ha Macedonia. May mga tao dida nga nagtututdo hinbuwa nga mga pagturunan ngan kinahanglan nga pagdid-an mo hira. Sid nga hira nga bayaan nira ito nga mga hinimuhimo nga susumaton ngan higlaba nga lista hin mga ginikanan. Kay nagigin tinikangan la ito hin mga lantugi. Diri ito nakakabulig hanlarang han Dios nga hinbabaruan pinaagihin pagtuo. Antuyo hini nga sugo amo an pagpuko han gugma nga natikang hinputli nga kasing-kasing. Malinis nga panhunahuna nga tinuod nga pagtuo. May mga tawo nga binmulag na nga nawaraha ira mga dalan tungod hin binuang nga laro lantugi. Karuyag nira magin magturuddohan balaod han Dios. Kundi diri nira hinsasabtan an ira kalugaringon nga mga pulong o an mga butang nga ira ginhihimang raw upod indago nga pagtapod. Sayod kita nga maupay an balaod kun gamiton hinigo ngan angay nga paagi. Matuod kinahanglan hinumdumanta nga ginhimo an mga balaod diri parahan magupay nga mga tawo. Kundi parahan mga nasupakhan balaod ngan mga kriminal. Parahan mga makasasala ngan mga diri na hadlukhan Dios ngan parahan mga diri nagsisingbahan Dios ngan mga diri baraan. Parahan napatayhan ira mga kag-anak, parahan mga parapan matay. Parahan mga magpakimalaway, parahan mga nakikighilawas han ira igkasilalaki o igkasibabaye. Parahan mga mamirihag hintawo, parahan mga buwaon nga nagbubuhat in anuman nga butang nga supak han matuod nga pagturunan. Hinaagian ito nga pagturunan didahan maupay nga sumat nga igintapod haakon hin pagpasangyaw, an maupay nga sumat nga tikang han maimayaon nga darayawon nga Dios. Nagpapasalamat ako kan Kristo Jesus nga aton Ginoo, nga naghatag haakon hinkusog parahan akon buruhaton. Tungod nga gintungdan ngan ginisip ako niya nga takos mag-alagad ha iya, bisan kon ginpakaraot, ginpakurian, ngan gintamay ko hiya hadto anay, kundi naluoy ang Dios ha akon kay waray pa ako hadto pagtuo, ngan waray ako sabot han akon gimbuhat. Ngan iginipis ha akon han Ginoo an iya hura nga grasya ngan iginhatag ha akon an pagtuo ngan gugma nga aton naangkon pinaagihin pakigusa kan Kristo Jesus. Matuod ini nga mga pulong nga angay ta karawaton ngan tuuhan hinhingpit. Kinmani ha kalibutan hi Kristo Jesus hin pagtalwasan mga makasasala. Ako an labi nga kamaraot ha ira kundi naluoy ha akon an Dios. Base magpakita hi Kristo Jesus han iya hingpit nga pagpailob hin pagdumaraha akon nga labi kamaraot han mga makasasala. Susbaranan ini parahan nga tanan nga matuoha iya unina ngan makarawat han dayon nga kinabuhi. Ngadto han dayon nga hadi, waray kamatayon ngan diri kinikita. Han amo la nga Dios, ha iya an kadungganan ngan an pagdayaw hin waray katapusan. Amen. Timoteo anak ko, igintatapod ko ini nga sugo haimo. Sumala ini han mga pulong han panagna nga iginyakan hadto pa hiunong haimo. Gamita ini nga mga pulong nga imo mga hinganiban, base magmaupay an imo pakig-away. Ipadayon an imo pagtuo ngan malinis nga konsensya. May mga tawo nga waray mamati han ira konsensya ngan napakyas an ira pagtuo. Nahiupod ha ira Hirahimeneo og Alejandro, nga akon na igintubyan ngadto han gahom ni Satanas, basi katutduan hira hindi rin na pagpakaraot han Dios.